2012. Urtean Gernika, Lumo, Durango, Otxandio eta beste hainbat herri bombardatu zituztela 75 urte beteko dira. Sabien Ibazeta, Gernika 1937-2012 ekimenaren ordezkaria. Egunon?
Egunon, bai.
Azteko, 1937-a goratu behar dugu berriro urte latza izan zen besteak beste Bizkaian, hainbat herri Bilbo bera ere, bombardatu zutelako Frankoren eta aliatuen hegazkinek.
Latza eta gainera ondorio luzeak izan zituena eta izkutatu nahi izan zirenak. Oraindik askok gogoan dutenak, baina eskubiderik izan ez dutenak barruan izan duten guzti hori azaltzeko.
Bombardaketaren 50. urte urrenean askatasuna eta bakea izan ziren herri ekimenaren helburuak. 75. aldiz ezberdinak izango dira.
Bueno, aurten gorako zerbait gehitu nahi diogu, mantentzen da askatasuna eta bakea, baina bi puntu jarriko ditugu eta jarraian autodeterminazioa. Ikusten dugulako herriek erabakitzeko eskubidea, zorzaien eskubide oso garrantzitsua dela eta gu Euskal Herriak baduela horretarako premia ere.
Esan behar, Gernika batzordeak deialdi zabala egin zuela duela gutxi Durangoko azokan izan ere, zer moduz?
Bueno, bihar daukagu eguna jarrita, biharko kulturretxean, Museoko Hamarretan, Gernikan, eta izan da autoantolakuntza dako dei bat, esparru alik eta zabalenean lanean dabiltzan jendarteak, taldeak, banakakoak, agar daitezen datorren urterako egitaraua prestatzen joateko. Guken nahi duguna da, helburu lehenengotariko bada, zerbait urtemuga herrikoia da parte hartzaile esatea.
Gernikako bombardaketa gure historia mugarria izan zen. Horrexegatik, memoria historikoa berreskuratzea hain garrantzitsua da.
Memoria historikoa berreskuratu nahi dugu, gogoratzeko eskubidea daukagulako, eta gainera horrei gehitu nahi dugu transmisioaren garrantzia. Belaunaldi berriei, oroimen hori, transmititzea beraiek etorkizunera begira Euskal Herri berri bat eraikitzen joan daitezen. Sormena badago eta lanerako kapazitatea ere badagolako gazte belaunaldietan.
Hain zuzen, guzti hori lortzeko hiru ardatz bereizi dituzue, iragana, oraina eta etorkizuna.
Hori da. Lehenengoa izango litzateke historia, memoria, oroimena eta transmisioa. Bigarrena izango litzateke erabakitzeko eskubide zibil eta politikoak, eskubide individualak eta kolektiboak, eta hor barruan sartuko litzateke Euskal Herriak duen erabakitzeko eskubidea. Eta hirugarrena izango litzateke etorkizunera begira zelako Euskal Herria sortu, eraiki nahi dugun.
Bukatzeko, Sabin, gonbidatu entzulea 75. urteurren horretan parte hartzera.
Nik uste dut merezi duen ekintza bat dela. Zauk esan duzu moduan, mugarri bat izan da Gernikaren, edo izan zen Gernikaren bombaketa, eta uste dut iraganeko artik tiratuta sustrai edo zutabe sendo batzuk eraiki baritugula Euskal Herri berri bat sortzeko. Ez dago etorkizunik oroimenik gabe, eta horretan jardugu, eta edozein ekarpen, edozein laguntza ongi etorria izango da.
Saben Ibazeta, Gernika 1937-2012 ekimenaren ordezkaria. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Zeuei, bale, hurrengo arte.
Agur.